Var drangurinn aðal huldufólksstaðurinn þannig?
Og já, það fóru nú, voru nú mesta sagnir í sambandi við hann.
Voru einhverri eldri sagnir huldufólk þar?
Já, það, ég held að hafi verið frá alda öðli talið að, að þarna byggja huldufólk, en það eru þarna skútar og, og afkýmar sem að gefa gáfu tilefni til þess með tilliti til þeirra trúar sem fólkið hafði þá.
Var nokkuð verið að tala að, að yrði vartarna við fólk?
Ó nei, ekki nei. Var það nú. Ekki manni nú eftir því.
Nei.
Nei, en, en ég get ekki neita því að að yfir náttúrulegar hlutir sem við ekki skiljum þeir gerðust þarna í Dránslíð.
Var það, já?
Já. Og ég get sagt þér eina sög að því að það eru oft hvarlað að mér þegar ég hef verið staddur í Reykjavík að hringja til hans Ævars Kvaran.
Já.
Því að ég vil ógjarnan að þessi saga falli niður. Ég sennilega fellur hún niður með, með mér ef hún kemur hvergi fram Já. Eða okkur sískinum. Ég man ekki almennlega hvaða orða var sem að móðurbróðir minn sem bjó á Kannastöðum, Geir Ísteinsson, fjall frá. En móðir hans og amma mín, hún var hjá þeim hjónum og fluttist til foreldra minna þegar að ekkja Geis hætti að búa, Guðrún Tómasdóttir frá Reyðarvatni. En hérna í sveitinni, var, hún bjó á Kannastöðum í Austurlandinum, Sigríður Árnadóttir, vætti frá Ármóti, stóra Ármóti Flóa. En hérna í sveitinni bjó gömul vinkonennar úr landigum Sigrún sem lengi bjó kross í landigum. Og hún lifandi þennan vetur sem að, en svo haga til í Dránslíð það er nú gamalt hús, það er líklega orðið 64 ára gamalt. Að það er gengið úr Bastofu, vestri í herbergið sem að hjónin pappi minn og mamma sá í og aftur hinum megin, það er rúm lengd á milli dyra að það farið í eldhúsið hinum megin. Svo láta foreldrar mínir ömmu minni eftir þetta herbergi sitt en fara að sofa í þessu rúmi og höfðalagið snýr að herbergi styrunum. Svo er það eitt morgun klukkan 5 að pappi hann vekur mömmu og segir, ég það var þetta aldrei einkennilegt sem bara fyrir mig, ég held ég hafi verið vakandi og ég verð var við það að hörðin hérna bak við rúmgaflinn, höfðalagið er opnuð og ég sé hana Sigrún og gamli hólakoti ganga fram bastofu gólfið út. Þá var vani að það var borðaður frúkostur sem kallaðu var getum grautu klukkan 10 á morgnana og þegar við erum að borða þarna morgunin þá er einmitt verið að minnast verið að tala þetta og þá varum einhverjum litið út gluggan og þá sést maður koma ríðandi heim tún og það er þá svona þess að Sigrúnar Guðmundur Einarsson sem þá var bóndi í Hólakoti þessi gerði fallin í eigi núna að þá var hann að koma til kynna látið en að mömmu sinnar og hún skildi við í morgun klukkan 5. En þessar konur voru miklar vinkonur.
Já.